Гэта адзін з рэпертуарных спектакляў тэатра «Знеч». Рэпертуар наш даволі такі разнастайны. У нас працуюць самыя таленавітыя артысты, такія артысты, як Алесь Кашпіраў, Ларыса Гурцава, Мікола Лявончык, Вячаслаў Шакалідо, Раіса Астрадзінава і яшчэ другія артысты, нават усіх вам не пералічу, таму што ў нас дзесьці ў рэпертуары, напэўна, 17 спектакляў. І вось гэты спектакль пяюць начлежнікі. Гэта таксама адзін з нашых рэпертуарных спектакляў, які мы пачалі працаваць 15 студзеня 2010 году. Ведаеце, вельмі цікава трымалася, што ў мяне была такая магчымасць пазнаёміцца і пасябраваць з сынам Дзмітрака Бядулі, Еўхімам Самуілавічам. Мы з ім вельмі шмат разважалі, марылі. Я запытвалася многае пра жыццё сям'і, пра бацьку, пра усякія абставіны гэтага жыцця. Мы з ім сустракаліся на нейкіх рэпетыцыях, і гэтыя рэпетыцыі адбываліся, асабліва тады, калі пачыналася гэтая праца, пачыналася вот і праходзіла пры ўдзеле Еўхіма Самуілавіча. Спектакль гэты складзены з розных сюжэтаў, і але яно звязана, канешне, ўсё па канцэпцыі, па і адным агульным усё звязана там. Агульны ёсць таксама сюжэт, гэты сюжэты ўсе адзін з адным размаўляюць, яны, так сказаць, адзін да аднаго пасуюцца, і адбываецца вось такі вот рэй, які ў развіцці. Зразумела, таму што гэтага патрабуе заўсёды спектакль. Аўтар інсцэніроўкі, выканаўца Галіна Дзягілева, рэжысёр-пастаноўшчык Таццяна Пацай, мастак Ксенія Беляева-Дзягілева. Гэта наша дачка з Леанідам Еўсеевічам.